Arratsaldeon, hemen gaude Asier, Mikela eta Jordirekin, Ziordiko Amaraunan. Eta, bueno, kontatu pixka nondi dator ideia. Lehenengo bizi izan duzuen antzeko esperientzia batetik, edo...
Bueno, ideia antzekoak edo igual izan badira, edo, zautu daitezke, baina... Igual arterra da gurekin gileman antzematen dena, Nafarroan. Baina ideia hemen sortu zen espazioan bertan. Azkenean topatu ginen aukera honekin eta bildu ginen jendearen artean ba, espazioa erabiltzeko aukera izan da, ba, zerbait ere ikiten joan ginen, ez?
Orduan ja, espazioa zenuten lehenengo aukeratuta eta gero... Sortu zen proiektua hemendik edo lehenengo, edo aukeratu zuten espazioa beste.
Bai, naiz
batzuen artean.
Ez genuen aukeratu, azkenean kasualitate eta zortea edo ez dakit nola, gunden lau lagun etxe bizitza bilatzen sakanan, elkar bizitzeko eta aukera ezberdinak aztertzen eta ez genuen ezer gure gustuko ezer topatzen eta lagun baterren bitartez, entratu ginen monjek, ba, alde egin behar zutela, hori jami bila ma bostean. Eta orduan lagun honi eskaini zioten horrek tortzea, espazioa zaintzeko edo, bai, nahi zutela, ez zutelako utxik utzi nahi, eta berak ez zuen nahi. Orduan bazegiken guk ari inela bilatzen eta hortik heldu ginen zior dira, osea, etxe bizitza bilatzen. Eta orduan topatu ginen, ba, monjez etxe kasita bizitzean usteaz gain proposatu ziguten urte bateko epearekin proiektu bat aurkeztea eraikin oso erabiltzeko. Orduan ikusi ginen lau lagun holako aukera batekin elkartu ginen afinitatea genuen pertsona ezberdinekin eta saiatu ginen proiektu bat sortzen erabilpen bat emateko espazioari. Eta hortan egon ginen bi urtez, bazkidei zabaldu arte eta taldei edo bai talde eta kolektiboi eskaini arte egon ginen bi urte. Idazten, berri idazten eta ere ikusten gai izango ginen eraikin honen mantenimendua gure gain hartzeko edo ez, kostalantza guzti horiekin, ez?
Vale, orduan ikuspuntu askotatik begiratuta, Amarauna lurrean erroturiko proiektua da. Herrian nekazaritza ekologikoan, herrigintzan, ingurumenarekiko loturan, ez?
Bai, Amarauna proiektuan sartzen dira balore hauek, luja askokin dago espazio hau eta hor egiten dien baratza Amarauna proiektuan dauden batzuen arduran daude. Gero hortik atatzen den dirua kontsumo propiorako da, haien soldatak dira, hortaz bizi girelako, nire barne nago. Eta Amaraunan bizi direnek ere baratze hortatik hartzen aldituzte barazkiak eta baz esango genuke Amarauna proiektuan dela kontsumo propioa segurtatzekoa eta modu ekologikoan landutako luja.
Vale. Eta hizkuntzare gainontzeko alorrei ematen diezuen garrantzi berarekin lantzen duzu edo, bueno, supongo denak zaretela euskaldunak, ez?
Gehiengo euskaldunak dira. Ez direnak euskaldunak, euskaldun behi dira eta euskara asko entzuten dute. Eta gero gura autu kontzienteki edo gaude bilerak euskaraz egiten eta behartzen garenean itzulpenak egiten eta gero badaude aujak ere proiektuan eta hor inguruan euskara ukan nahi dugu.
Vale, eta laster bi urte beteko dira, bueno, koronavirus delako bisitatzera etorri zitzaigunetik eta nola eragin dizuezuei eta zuen proiektuari pandemia honek edo?
Bai, gu, bueno, koronavirus hemen ere leguztan bezala, ez? Azkenean talde handiak ez dira egon bi urte hauetan, gehien bat bazkideak eta egon dira, pues, talde txikiak eta así que bai, alde hortatik bai notatu dugula, ez? Pixkat pues dena bezala. Orduan pues orain aber hasten den pixkat gehiago mugitzen taula, baina hori gehien bat pues bazkideak eta talde txikiak izan ditugu. Pues pixkatola hola egon gara.
Vale. Eta osea egungoa hasierako ideiarekin badator edo moldatuz joan zarete sortu diren egoeretara edo
bai, osea azkenean helburua berdina izan da, ez hasierako Jordik esan duena, pues sortu genuen proiektua, pues azkenean helburu berdina jarraitzen du. Pues herri mugimenduari zabaltzeko, osea espazio hau erabiltzeko eta hola. Orduan bai, pixkate berdinarekin jarraitzen dugu. Orain, bueno, lehen bezala, hasieretan bezala, pues helburua berdina da.
Vale, eta, osea, jakina da duela gutxi espazioa erosi zenutela, eta nolakoa izan da prozesua kontatu pixka bat.
Bai, hasierako, bueno, hasieran bai pues esan zigutenean saltzea nahi zutela espazioa, bai hor izan genitula asamblada asko, barne bilera asko, pues desadostasunak ere egon ziren gure artean. Orduan azkenean bai onartu zela erosteko, baina bai egon zela desadostasuna, osea taldeko batzuk asamblea utzi zuten. Hori egon zen, baina
bueno. Ez dutelako erosi nahi.
Hori bai, bueno, erosi edo bueno, modu, osea bai, pixka desadostasunak, ez? Orduan hemen geratu ginenak bai aurrera egitea nahi genuen eta pues atera zen eta aurrera egin genuen.
Eta dirua nola lortu zenuten?
Ba, gehien bat, bueno, crowdfunding bidez, egin genuen crowdfunding bat, gero ere donazioak, jende, pues, inguruko jendeak eta pues, dirua utzi ziguten. Gero aparta handi bat ere, gehien bat, mailegu pertsonalak, osea, gure helburua zen bankutik, pues, ez pasatzea ez da banku batetik, ez? Orduan, pues, pixkat, 15 hilabete izan genituen, dirua lortzeko eta pues hola izan da gehien bat pues mailegu pertsonalak eta gero pues bazkideak eta hola, ez? Orduan orain mailegu pertsonal horiek bueltatu beharko ditugu. Baina horrela lortu da pues jendearen donazioak, maileguak eta
gure dirua.
Eta gure dirua.
Osea, bankutik pasatu.
Bai, hori da. Lortu genuen, bai.
Eta gero ikusten zen ere proiektu aurrera eramateko espazioa segurua eukitzea eta ez zalantzan hemen gelditzen alko zen edo ez, euskara jantzitsua zela. Erostearen erabakia hartu zelaik ere hori sartzen zen, proiektua indartzeko eta jaldutu behar ginela.
Ni uste, osea, monjekin oso desegonkorra zen proiektua, menpen, osea, monjen menpe egotea ez, edo beraien zakit, urtez urteko kontratu bat genuen, baina etzen ziurra. Eta guk ez genuen hau erostiak pentsatzen, ez zen gure helburu hau erostea, baina eske monje planteatzen duten saldu behar zutela. Orduan, horre ere, pues, zan genuen.
Osa, zerutela, edo galdo espazioa edo erosioz.
Bai, zan... bai. Gero, Amaraunako, karo, Amarauna proiektua aurrera egiteko militantzia ondia behar da. Osa, hau kudatzeko espazio oso ondia da, lan asko dauka, horren atzean lan asko dago, orduan, bai ematen zigula segurtasun hori proiektuak aurrera jarraitu behar zuela. Erosketarekin, pues azkenean segurtasun hori, ez, pues, bueno, gero...
Egonkortasun bat.
Egonkortasun hori.
Eta gero gaitasun batzuk ekarri dituen, pues erosketak ekarri duen burokrazia guztia, dirua bilatzea, hemen bizitzeagatik ordaintzen hastea, pues zorra bukatu arte, ez, pues gaitasun batzuk ekarri ditu, baina uste dut... Osea, monjek ez zuten agutziko guretzat doainik, ez da betirako, hori...
Ja, argi zen.
Argi da.
Osea, modu bat edo bestean eragin dugu proiektua, ez?
Bai,
bai, eragin.
Bai, bai, eragin handia. Bai,
bai, onerako eta zailtasunak ere, ez? Eta, baina, bueno, bai.
Eta behin zuen jabetza izan da, zein dira etorkizunari begira martxan jarritu zuen proiektu berriak?
Ni hor, osea, taldei espazioa eskaintzea eta guzti hori berdin jarraitzen du. Eta orain bai zabaldu dugu edo martxan jarri dugu elkarbizitza proiektu bat jende gehiago bizi gaitezken hemen, ez? Porque, Abeak, monjak jabeak zirenean, ezin ginen hemen bizin garen pertsonako purua bizi, eta horrek ere limitatzen zuen, nola baitere, pues, proiektuaren bideragarria izatea, ez? Bideragarria izateko, ba, bueno, uste dugu garrantzitsua dela hemen denbora pasatzea eta bizitza hemen batzuk egitea. Bestela espazioaren mantenimendua, garbiketa, taldegi harrera, ba, zaila da hemen, bizitza hemen dikampo egiten badugu. Eta orduan, aurten dugun proiektua, ba, odan, erosketa erabaki genuenetik, ba, egonkortasun horrekin, hemen bizitzea, hori, ez? Elkarbizitza proiektu hori da eskuartean duguna gehien bat orain. Fiskat hori sendotzea edo hori...
Ikasi egiten ere. Azkenean bakoitza bizi izan gira beti edo hortan ohituak gira. Bakoitza beraldetik bizitzea. Eta orain ba, gauzak aman komunean jarri, adostu, asamblea da desente egiten dira. Gero, helburua ez da hemen jende asko bizitzea, baizik eta hemen daudenen artean, ba, horreka bat aurkitzea. Eta espazioa taldeen zate ukitzea. Beraz, hor gaude, horrekak bilatzen.
Bueno, eta nik esan dut jabetza, baina zakit hartzen duzuen zuen jabetza bezala, edo, bueno,
nola... Ez, kooperatiba da honen jabe, ez da inoren, oza, azkenean jabetza da kooperatiba, Armi Arma kooperatibarena. Orduan, ez da inorena, oza, ez da, pues, honena edo bestearena, ez, oza, kooperatibare da honen jabea.
Eta ere hemen bizitzeakin kooperatiban txartzen da, eta konpromezu hartzen da, ba, taldeen ajera, taldeen gestioa, edifizioan, kudeaketan, hori implikatzea.
Ba, eta dagoen zorra ere, pues,
eta zorran parte hartzen.
Bai, hori dena.
Bale, eta orain ere urte berria hasi berri dugula, urte honetarako zerbait berezirik baduzu edo?
Osa, gure, elburua da, pues, gero eta bai gustatuko zitzaigun ere, pues, sakanako jende gehiago hurbiltzea, bagaude batzu, baina bai pues, gustatuko zitzaigun jende gehiago hurbiltzea, sakanako jende gehiago. Eta gehien bat, pues, hori, orain asunturekin, baina gero pues, taldeak etortzea, hori da zirako genuen elburua, eta pues, hori nahi dugu, azkenean espazio honi bizitza ematea. Eta hortarako pues, taldea, kolektiboak, topaketak, pues hori da hortarako sartu gara honetan, eta hori nahi dugu, ez?
Zubilanak itea orain, ez? Hemen sakanako jendeakin, eta maraunara hurbiltzea, eta...
Ja, osea, bihurtzea ohiko espazio bat,
Denon espazio
bat. Denon espazio bat.
Hurbiltzea, jendea.
Bai, nik ero ustut urte zurte bai datorrela jende gehiago, gehiago igual ezagutzen da, gero eta bazkide igual gehiago, baina, bueno, beti bai sakanako jendea, bai beti, bueno, igual ez da beharrik ere, edo beti komentatu dugu, ez da herrietan badaude infrastruktura, badaude, baina, bueno.
Beha jaizan ez gero, ebena.
Bai.
Bale, ba, eskerrik asko.
Bale, zuei.
Baina,